como explicaba Lolo, é unha campaña que pretende opoñarse precisamente a esa brutal agresión aos dereitos de calquera persona para vivir, na medida en que se privatiza o dereito a vivir, na medida en que se cobra polo dereito a vivir, xa que se cobra polo dereito a beber e polo tanto a poder vivir, parecenos que esa agresión tan importante da que falaba o compañeiro anteriormente. Eu quería, por parte do Sindicato Obreiro Galego, facer esta campaña de presentación, que nós queremos que sea unha campaña de información, de sensibilización e de movilización, facendo un chamamento a toda a sociedade galega e, polo tanto, as súas organizacións para participar en esta campaña contra a privatización e en esta campaña contra o cano que se establece por o dereito a vivirmos, a beberemos. Nesta campaña hai varios elementos que nos de loita que nos imos a poñer en marcha de acordo con as organizacións sociais que tamén queiran participar nela, con todas as organizacións que efectivamente crean que esta agresión é tal como para sumarnos, como para estaremos toda a cidadanía en contra, para que se derogue esta lei e, polo tanto, para que non se nos cobre por vivir, por beber e, polo tanto, por estar bueno, neste país, ¿no? A campaña tamén, desde o noso punto de vista, ten que conlevar un chamamento aos concellos para que públicamente se manifesten en contra desta agresión e, polo tanto, non colaboren no cobro de este cano. Nese sentido, desde o Sindicato Labrego vimos de manter encontros, entrevistas con as organizacións políticas mayoritarias que se presentan aos comicios municipais, ás eleccións municipais, e xa lle plantexamos esta proposta e, polo tanto, a partir desde hoxe, esta proposta, ademais, faremos ya chegar de maneira intensa a través de toda esta rede que creemos que é necesario formar e fortalecer para parar esta agresión. E, por último, e deixeno para último precisamente para que teña forza e tomedes nota con esa forza que o queremos decir. O señor conselleiro, que anda dicindo que non se vai aplicar esta lei, supoño que porque empezou precisamente a ver a contestación social que semellante agresión entende xa a xente que vai supoñer a lei que el mismo participou e que o goberno galego da Xunta elaborou, pois queremos dicir ao señor conselleiro que xa que dice que non a vai aplicar, o que pode facer é directamente propoñer derrogala xa. Por lo tanto, que non se ande con cuestións que nos parece unha tomadura de pelo a cidadanía, que nos digan que acaba de facer, acaban de aprobar unha lei, e dali a menos de 2 meses o propio conselleiro anda dicindo que fan unha lei para non aplicala. Eso non o creemos ninguén. E se iso é así, en todo caso, que diga públicamente, polo tanto, que a vai derrogar para que non a apliquen. E ao señor conselleiro tamén e ao goberno galego en pleno, desde logo, desde a nosa organización, e pensamos tamén que a partir desde hoxe, en todas as organizacións sociais da cidadanía que esteamos en esta loita, queremos facerlle chegar unha mensaxe ben clariña. A auga é un recurso público, é un recurso natural. A auga non ten precio e, polo tanto, non a imos pagar. Imos parar esta lei de augas, pese a quen lle pese, aos que pensaban facer negocio e especulación con un dereito fundamental para a vida, e, polo tanto, se a auga é nosa, esta loita tamén vai ser nosa, e todo o goberno que aprobou esta lei lesiva e agresiva para toda a cidadanía vai ter que poñerse precisamente a derogala, porque non lle imos dar tregua para que a apliquen.